Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Karibu katika VOA Express, msikilizaji. Kama kawaida ni siku ya Ijumaa, na hii ikichukua Ijumaa, basi iko kwenye Express nimejaa tele
kama pishi la mchele.
Karibu sana msikilizaji, tukujumuike pamoja kwenye VOA Express ndani ya nyumba kama mnavyoona wenyewe, akiwa amependeza kweli kweli. Leo niko naye,
naitwa Mkamiti, na wewe mwenzangu
Sunday Shomari.
Karibu msikilizaji, twende pamoja ndani ya dakika hizi 30 ambapo tutakujuza mambo mbalimbali. Sunday, tutaanzia kule mjini Addis Ababa.
Naam, bila shaka Addis Ababa kule mkutano wa 30 wa Umoja wa Afrika unaendelea, na mwenzetu BMJ Muridhi yuko kule, tutakuletea habari mbalimbali kuhusiana na mkutano huo, yale yanayoendelea kwa sasa. Bila kusahau nchini Kenya, Mkamiti,
haswa kuna lile swala la kisiasa ambapo muungano wa NASA, kuna kauli au matokeo ameeleza hii leo. Tutakuwa naye Kennedy Wandera aweze kutujuza ni masuala gani ambayo muungano wa NASA umeyatamka hii leo. Hali kadhalika,
naam, kwa sababu leo ni Ijumaa, Mkamiti, Ijumaa kuna burudani, kuna michezo mengi yanaendelea kote kwa Mombasa, kwa Kioko, atupe mambo yanavyoendelea kule.
Vile vile tutashuka kule mjini Dar es Salaam, Tanzania, kwake Rahabu Freddy, ambapo kwenye kitengo cha jicho letu leo atatupa mambo mazuri kabisa, ambapo anaelezea hadithi ya mtu ambaye namna ya kuishi na virusi vya HIV na ukimwi.
Sawa kabisa. Basi moja kwa moja tuanze huko kwake BMJ Muridhi, ambaye yuko Addis Ababa, Ethiopia. BMJ Muridhi, karibu kwenye VOA Express. Hebu tueleze, leo Ijumaa, mmeamka na yapi kwenye mkutano huu wa Addis Ababa yanayoendelea, utujuze.
Naam, asante sana Sunday Shomari. Hata mimi hapa Addis Ababa nasikia nimejaa kama pishi la mchele, nakwambia. Sawa. Manake kuna nimekuwa katika kikao hapa Sunday. Sijui kama bado unanipata.
Nakupata vizuri sana. Endelea.
Naam. Nimekuwa katika kikao ambacho kilikuwa ni moja ya vikao muhimu sana kuhusu uchumi na kilimo katika mataifa ya Afrika. Na hili ndilo umuhimu ambalo limeangaziwa hapa kwa sababu utakumbuka Sunday, katika ripoti zetu za mwaka mmoja miaka miwili hivi imepita, kwamba kulikuwa azimio moja lilijulikana kama la Malabo. Huu ni mji ulio kule Equatorial Guinea, azimio la mwaka wa 2014 ambalo lilieleza kwamba ni lazima kutafutwa mikakati kwa nchi za Afrika kuweza kujitegemea kwa kilimo, na kwamba ni lazima au ni sharti iliwe limetekelezwa kufikia mwaka wa 2025. Sasa yaliokuwa yanajiri hapa hii leo ni kuleta ripoti kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika kuonyesha ni wapi wamefikia katika nchi binafsi kuhakikisha kwamba wanaelekea katika mwelekeo ambao ulitarajiwa na Umoja wa Afrika. Kwa hivyo ripoti inaonyesha kama ambavyo ilitarajiwa kwamba bado kuna changamoto katika nchi mbalimbali barani Afrika. Kwa hivyo haieleweki kama wataweza kutimiza malengo ya azimio hilo la Malabo. Sandi Shomari.
Lakini BMJ, mimi hapa ni Mkamiti. Changamoto hizo walizozieleza kutoka hayo mataifa, je, ni changamoto ambazo zinafanana au kila taifa lina changamoto tofauti kutoka kwa taifa jingine?
Mkamiti, taarifa ambazo zimewasilishwa hapa zinaonyesha kwamba kila nchi ina changamoto zake za kibinafsi. Lakini kama unavyojua kuna nchi ambazo zimeendelea kuliko zingine. Kwa hivyo utakuta kwamba kuna mfano nchi ya Somalia ambayo imekuwa ikikumbwa na matatizo mengi tu, pamoja pia na ukame ambao ulikuwepo kuanzia mwaka uliopita. Hawezi kulinganisha na nchi kama Equatorial Guinea kwa mfano, kwa sababu kule nako hali ya hewa ni tofauti. Kwa hivyo ripoti zimekuja kulingana na jinsi walivyofanya, lakini changamoto zinaonekana ni tofauti katika mataifa mbalimbali na maeneo mbalimbali. Nakumbuka hizi ni nchi ambazo ni ziko kusini mwa jangwa la Sahara, ndizo ambazo zinawasilisha ripoti yake hivi leo hapa Addis Ababa.
Haya, BMJ Mridhi, tunakushukuru sana kwa taarifa hiyo. Basi tutakupata hapo baadaye kwa mengine zaidi, na kutakia shughuli njema huko uliko mjini Addis Ababa, Ethiopia. Sasa basi, mkamiti kutoka huko Addis Ababa, moja kwa moja tuelekea hadi kule nchini Kenya, ambao kuna habari zinaingia hivi sasa rasmi kutoka huko kuhusiana na Kenyatta akiendelea kutangaza hili baraza la mawaziri. Kama unaofahamu, halikutangazwa lote hapo mwanzo. Sasa tusikie yale ambayo yanajiri sasa hivi. Na moja kwa moja kwenye line ya simu tunaye mwenzetu Kennedy Wandera. Atueleze zaidi. Kennedy Wandera, tupe yanayoibuka kwa sasa kutoka kwenye serikali ya Kenya kuhusiana na baraza la mawaziri.
Na asante sana mkamiti na Shomari. Kweli Rais Kenyatta tayari ametangaza baraza la mawaziri na ameweza kufanya mabadiliko fulani. Wale wengi waliokuwa katika baraza lake wamehamishwa katika maeneo tofauti tofauti, na vile vile pia ameweza kuweka idara maalum ambayo ni kutoka kwa yule waziri mwenyewe. Sasa huyu anamfuata, inaitwa Chief Administrative Secretary. Sasa ndiye atakayekuwa katibu wa wizara nzima, kisha atafuatwa na katibu mkuu. Na niweze tu kueleza baadhi ya mabadiliko yaliyofanywa katika wizara ya ulinzi, ni Resho Omamo, kisha masuala ya mambo ya kigeni ni Monica Juma, hii ni ile iliyokuwa na Amina Mohamed, na vile vile wizara ya maji atakuwa Simon Chelugui, huyu alikuwa anawania ugavana katika mojawapo ya majimbo nchini Kenya. Kisha yule aliyekuwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma Keriako Tobiko amewekwa katika wizara ya mazingira, na ambayo ilikuwa ya Judy Wahungu. Sasa kuna ile wizara ya viwanda, kuna Aden Mohamed. Wizara ya uchukuzi kuna James Masharia. Wizara ya teknolojia kuna Joe Msheru. Na vile vile kuna hii wizara ya ugatuzi imepewa Eugene Wamalwa. Eugene Wamalwa alikuwa katika wizara ya maji. Na vile vile elimu ambayo imekuwa ikishikiliwa kwa ukaimu na Fred Matiang'i imepewa Amina Mohamed. Ndiye sasa atakuwa waziri wa elimu. Kisha wizara ya fedha itasimamiwa na Henry Rotich. Wizara ya afya iliyokuwa ikisimamiwa na Cleopa Mailu imechukuliwa na Cecil Kairuki ambaye alikuwa ni waziri wa masuala ya vijana. Na vile vile wizara ya mchezo imechukuliwa na Rashid Mohamed. Na vile vile pia nieleze kwamba kuna wale ambao wanaonekana kupewa nyadhifa kutokana na ule ukaribu wao mno na Rais Kenyatta. Huyu akiwa ni mbunge aliyekuwa wakati mmoja katibu wa chama cha Bwana Odinga, Babu na Mwamba, ambaye sasa atakuwa mkuu wa wizara ya masuala ya kigeni akisaidiwa akiwa chini ya Monica Juma. Na vile vile Peter Munya ambaye pia amepata wizara ya masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kisha kuna Farida Karonei ambaye sasa atasimamia wizara ya ardhi. Kisha kuna wizara hii tunaita wizara ya masuala. Kenya imekuwa mojawapo wa nchi ambazo zimekuwa zikisifika sana, wageni wanaingia nchini kisha wanaleta rasilimali kubwa katika nchi, na hiyo inabaki kwa Najib Balala. Na ni hao baadhi ya
mabadiliko. Basi tunashukuru sana
kwamba wale wengi ambao waliweza kuwa mawaziri wamehamishwa na kuwa mabalozi. Kwa mfano huyu Judy Wahungu aliyekuwa mazingira sasa ni balozi wa Ufaransa. Kisha kuna Kileoko Mailu aliyekuwa waziri wa afya sasa atakuwa ni balozi wa Kenya katika Umoja wa Mataifa kule Geneva. Na vile vile Kima Kilonzo atakuwa balozi wa Kenya nchini Uganda. Kisha yule Dan Kazungu naye amehamishiwa Tanzania, atakuwa balozi wa Kenya Tanzania. Na Philip Kandie ambaye alikuwa anasimamia Jumuiya ya Afrika Mashariki sasa atakuwa balozi wa Kenya Ubelgiji. Na waziri aliyekuwa waziri wa kilimo Willy Bate naye amehamishiwa India.
Haya, Kennedy, tunakushukuru sana kwa taarifa hiyo. Pengine tutafuatilia zaidi hapo baadaye kujua wananchi wanasema nini. Nakushukuru sana. Basi hivi sasa mkamiti, tuko tayari kabisa kuelekea katika habari za dunia.
Hasa. White House imetoa taarifa ya kina kuhusu mpango mbadala wa uhamiaji waliouita wa makubaliano utakaowasilishwa kwa wabunge kukubali au kukataa. Mpango huo utatoa fursa kwa watoto milioni 1.8 walioletwa na wazazi wahamiaji wakiwa bado wadogo kuweza kupewa uraia, lakini kwa masharti yatakayochukua muda mrefu kutekelezwa.
Manusura wa mauaji ya maangamizi wa Yahudi wanamwomba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuahirisha mpango wake wa kufukuza maelfu ya wahamiaji wa Kiafrika. Kwa mujibu wa shirika la AFP, ombi hilo limekuja kwenye mkesha wa siku ya kumbukumbu ya kimataifa ya hayo maangamizi. Januari 3, bwana Netanyahu alitangaza kutekeleza mpango wa kuwafukuza kutoka taifa hilo kiasi cha wahamiaji 3,000 ambao waliingia Israel kinyume cha sheria, wengi wao wakiwa kutoka Eritrea na Sudan.
Rais wa Marekani Donald Trump ametupilia mbali taarifa ya jarida la New York Times kwamba alitaka kumfukuza kazi mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller mwezi Juni, lakini akaacha mpango baada ya baraza la White House kutishia kujitoa. Alielezea suala hilo kwa waandishi wa habari huko Davos kwamba ni habari za uongo. Mola anachunguza shutuma za kama kampeni ya Trump ilishirikiana na Russia katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2016.
Na maafisa wa Korea Kusini wanasema moto mkubwa umezuka na kusababisha vifo vya watu wapatao 41. Moto huo umetokea leo Ijumaa na wengine zaidi ya 70 kujeruhiwa kwenye hospitali ya Sejong. Maafisa wanasema watu 8 kati ya hao wapo katika hali mbaya na kwamba idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka. Moto huo ulianzia ghorofa ya kwanza kwenye hospitali hiyo iliyoko katika mji wa Miryang na huko kusini mashariki mwa Seoul, na ilichukua saa kadhaa kuweza kudhibiti moto huo.
Siku nne kabla ya kuapishwa kwa viongozi wa upinzani nchini Kenya, viongozi wa ngazi za juu katika muungano huo unaoongozwa na Raila Odinga wameweka wazi stakabadhi za ushahidi wa matokeo ya uchaguzi wa Agosti 8 yanayoonyesha kuwa bwana Odinga alishinda dhidi ya mpinzani wake Uhuru Kenyatta, ambaye sasa tayari kishaapishwa kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Kwa mujibu wa stakabadhi hizi za ushahidi, upinzani unasisitiza kwamba bwana Odinga alishinda majimbo 28 na kujizolea jumla ya kura milioni 8.1, ambayo ni 50.12%, huku bwana Kenyatta akiibuka mshindi katika majimbo 19 kwa ujumla wa kura milioni 7.9, ambayo ni 48.91%. Na japo matokeo ya uchaguzi huo yaliweza kubatilishwa na mahakama ya juu, upinzani unasisitiza kuwa seva za IEBC zilifanywa udukuzi, anavyoeleza wakili wa mrengo huo James Orengo.
Haya matokeo nimekuambia ya kwamba hata wewe ukienda kwa IEBC ukauliza ufungue hizo mitambo, jibu itakuwa ile vile tumeonyeshea hapa. Hizi matokeo ni ya kweli.
Katika hafla hiyo iliyofanyika katika mgahawa mmoja jijini Nairobi na kuhudhuriwa na Raila Odinga, Kalonzo Musyoka na Musalia Mudavadi, upinzani unaeleza kuwa watatumia matokeo hayo kumwapisha Raila Odinga na Kalonzo Musyoka Jumanne wiki ijayo. Hata hivyo, mwanasheria George Kithi anaeleza kuwa upinzani hauna msingi wa kisheria kukinga ushahidi wao ambao ni kiini cha kuapishwa kwao.
Ni Kennedy Wandera, basi tunakushukuru kwa taarifa yako hiyo ambayo alikuwa anaelezea suala la muungano wa upinzani NASA ambao umedai kwamba ulipata ushindi katika uchaguzi mkuu uliofanyika mwaka jana, licha ya kwamba uchaguzi huo ulikuwa na mushkiri kidogo. Kama tunavyofahamu, uliweza kubatilishwa alama mara ya kwanza na vile vile ukarudiwa, na bado Rais Kenyatta akaibuka kuwa mshindi. Lakini upinzani
umetoa maelezo yao, lakini basi kumradhi msikilizaji tukuweza kueleza hapo awali kama Kennedy Wandera atatupa hiyo taarifa, lakini natumaini umeipata vizuri. Basi baada ya hapo, mkamiti umekushapata taarifa, tuangalie leo sema katika jicho letu
haswa, ambapo ni hadithi ya mtu anayeishi na virusi vya HIV na ukimwi. Kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania, tunajiunga naye Rahabu Fredi.
Ni wakati mwingine unaungana nami Rahabu Fredi kwenye jicho letu. Leo hapa nipo na mwanamama ambaye anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Yeye anataka kuzungumza na wale ambao wanaendekeza unyanyapaa. Amepata mwenza, lakini maneno yamekuwa mengi sana.
Kuna mwanaume alijitokeza akanipenda, akaamenifuata, akakubaliana na hali yangu. Nikawa naye, hasa majirani walipogundua kwamba niko naye, mpaka anamfuata. Huyo mwanamke umempendea nini? Anaishi na virusi vya ukimwi na mume wake alishakufa na mtoto alishakufa. Yaani hapa anapoteza muda tu. Muda wote yule anaweza kufa. Na anaishi kwa matumaini anatumia dawa. Sasa akasema, hata kwenye msiba wa mtoto wake nilikuwepo. Najua sana. Kwani ana kigezo kipi cha kutolewa? Mimi nimeamua kumpenda yeye, akawa amenipiga na picha kwenye simu yake. Wakimfuata kumwambia, anawaonyesha na simu. Anawaonyesha picha kielelezo. Tena mnataka uhakika na picha zake hizi hapa. Nimeamua kumpenda, ninaye. Huyo mtu hawezi kuzaa wala hawezi kuzalia, hapo unapoteza muda tu. Hawezi kuzalia mtu mwenyewe anaishi na virusi vya ukimwi. Akasema ukiamua kuzaa utafuta ushauri wa madokta, anazaliwa mtoto hana maambukizi. Basi wananyamaza. Paka saa hizi huyo bwana niko naye. Watu wanaonyanyapaa wajifunze, kwa sababu mtu anayepata shida kama hii, yani sio kwamba anakuwa amependa na kufa, kila mtu ameandikiwa kufa. Anakufa mzima, mwenye HIV yupo anaishi na anafanya shughuli zake kama kawaida na hatuna utofauti nao.
Hongera kwa ujasiri na shukrani kwa kushiriki nasi hapa. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Mkamiti, habari ya kugusa kweli kweli hiyo. Huyu dada anaishi na ujasiri mkubwa na anaonyesha jinsi gani watu wasiwanyanyapae wale wengine ambao wanaishi na virusi hivyo.
Na kama ulivyosikia alivyoeleza kwamba mtu wa HIV anaweza asife, wewe ambaye huna unaweza ukaanza kutangulia mbele ya haki kabla yake. Ni hadithi ya kweli na hadithi kama unavyosema ni ya kusisimua. Basi msikilizaji, baada ya kutoka jijini Dar es Salaam katika makala hiyo ya jicho letu, sasa tuangalie
kama tunavyosema express bila muziki mkamiti.
Mambo hayajakanyaga bado. Haya, kibao kinaitwaje hicho?
Kibao ni vijana wa kutoka kule Nigeria. Kibao ni panya 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 kafanyaje? Haja huyo ni mtu ametendwa kulikweli, sio panya nimjua wewe. Panya huyu kwa
panya
Nigeria.
Panya nimjua mimi.
Jina la mtu hii.
Jina la mtu ni panya.
Eh, sasa jamaa kama unavyojua wa jamaa wa
Tetna.
Wakishirikiana bracket ndio ametoa hiyo kitu.
Ah, lakini sio jina la ajabu, kuna watu wanaita samaki. Sasa leo tusikie panya.
Tusikie panya. Sikia vitu hivyo msikizaji.
Panya.
Do you know my baby? Her name is Panya. Back in Africa, lady, yo. Panya, I'm a Panya. This cat my brain, yo. Beautiful lady, yo. That kind of African lady, yo. I sing in the song for Panya. And I dance in the dance for Panya, oh. I would do anything for Panya.
Anything, yeah.
And I thank you the Lord for Panya, yeah.
What is my baby name?
Panya,
Adi.
Hey.
Aya, what is my baby name?
Eh? Yeah, mkamiti, unasikia vitu hivyo. Tekno, wakikupa vitu vya panya.
Anakwambia atafanya kila kitu kwa ajili ya panya.
Chochote kufanya kwa ajili ya panya, sio?
Haya, ndio mambo yanavyokwenda ndani ya VOE Express alasiri ya leo kwa saa za Afrika Mashariki. Popote pale unapotuangalia na kutusikiliza, msikilizaji, tunapatikana moja kwa moja katika mtandao wetu wa Facebook. Mambo ni mazuri,
mambo
kabisa.
Mambo ni mazuri kabisa. Na kama unakusema mkabiti kwenye mtandao wa Facebook, basi share na mwenzako ukiangalia hii show, usiache kwako wewe. Mwekee na mwenzako mwingine pia aone, na mwingine na mwingine na mwingine, na pia endelea kutoa maoni yako kwenye mtandao wetu wa Facebook, tukitumba vitu moja kwa moja kutoka hapa jijini Washington DC. Namuona Eliaza Kasanga anasema anawapata vizuri kutoka Shinyanga huku Tanzania. Mohamed Dimo anasema anawapata vizuri bila shaka. Jose Daudi anasema mambo yote mazuri, panya tu yuko juu. Tunaendelea kukupa vitu. Haya mkamiti.
Baada
ya hapa sasa tuangalie mambo ya teknolojia.
Masuala ya teknolojia ambapo kama tunavyofahamu kila siku tukiamka tunakuja na teknolojia mpya. Hivi juzi kati tulizungumzia mambo ya Amazon. Sasa leo tutapata mambo gani? Hebu tujiunge na mtaalamu wa masuala ya tech.
Idi Ligongo.
Naam, moja kwa moja katika masuala ya teknolojia leo mimi nazungumzia cover zile za simu. Unajua mara nyingi watu zinapotoka simu mpya wanataka kununua yale makavo kwa ajili ya kuhifadhia simu zao. Yeah. Sasa siku ya leo kitu ambacho nataka nikizungumzie kinafurahisha zaidi. Unajua watu wengi hununua makasha ya simu ya bei ghali ama ya bei kubwa wakidhani kwamba ndio madhubuti zaidi. Sasa yeah, kuna kampuni moja ama taasisi moja ya biashara ambayo ya kiteknolojia inaitwa CES yenyewe ilifanya kama utafiti mdogo tu hivi, ikachukua makasha mengi yakiwa na thamani ya dola 9,000 za Kimarekani. Wakasema kwamba tunataka tuone, je, haya makasha bei ndiyo inasababisha kasha liwe madhubuti zaidi. Kwa hiyo kilichokuja kutokea ni kwamba kuna kasha moja lilikuwa linauzwa dola 16, lenyewe lilirushwa kutoka umbali wa futi 14. Na alipofika chini likawa bado lipo zuri tu, lakini lile za kasha ambalo lilikuwa linauzwa dola 60 za Kimarekani kufika chini lika ranganyika kabisa. Watch, kwa hiyo hiyo ikawa imeonyesha kabisa kwamba bwana wakati mwingine sio bei inaofanya kwamba hili kasha ni madhubuti. Kwa hiyo unapoenda kununua makasha kitu cha msingi cha kuangalia ni material ama ni aina ya plastiki aina gani. Kwa sababu zile plastiki ngumu wanasema mara nyingi si nzuri kwa sababu haziwezi kuvumilia ule mgongano, mtikisiko pale unapodondoka chini, lakini yale ambayo yanajikunja kama tunasema mpira hivi kidogo yanakuwa ni madhubuti kwa kuweza kuzuia ule mgongano. Kwa hiyo ndicho kitu ambacho kampuni hii imekifanya, na walifanya kwenye makasha ambayo yanahifadhi simu za iPhone X. Sande. Kwa hiyo
bado ni mpya hizi.
Ni mpya. Kwa hiyo ukienda dukani ukikuta kasha linauzwa dola 100 usikimbie kununua. Unaweza kukuta la dola 5 kumbe ndio madhubuti ambayo linaweza likalinda simu yako vizuri.
Asante sana Idi Ligongo, mtaalamu wa teknolojia. Basi kutoka hapa tunakushukuru mkamiti. Baada ya kuongea na Idi Ligongo, sasa tuingie kwenye mambo ya burudani. Unajua ni Ijumaa leo kama nilivyokuambia.
Sana, kama
tunakwambia furahi day.
Friday. Na kama tunavyojua tayari Afrika Mashariki ni jioni alasiri, watu wameshamaliza makazi. Namna gani wataweza kusherekea weekend yao?
Tusikie vitu basi. Tunaungana na mwenzetu Josephat Kioko moja kwa moja kutoka kule Mombasa, Kenya. Tuambie mambo yanaenda vipi? Mambo yakoje weekend? Mambo ya michezo, mambo ya burudani, Kioko tuambie.
Asante sana. Kwanza nieleze tu kwamba timu mbili maarufu Kenya za mchezo wa kandanda, Gor Mahia na AFC Leopards, wameitana machemeji. Watapambana Jumapili hii katika mechi kubwa inayosimamiwa na mashabiki wengi. Hao wakiwa uwanjani huwa ni kama Yanga na Simba kule Tanzania.
Kabisa.
Na kando na hayo kuna habari za kusikitisha. Kwa sababu mwanariadha wa Kenya kwa jina la Richard Kipchoge, yeye amekuwa akiishi Marekani kwa miaka mingi akishiriki mashindano makubwa, amekuwa mshindi wa mbio za half marathon, matia mbio za barabarani. Mapema jana amepatikana ameuawa katika eneo la Eldoret hapa nchini Kenya, na sasa polisi wanachunguza nani kahusika na mauaji ya mwanariadha huyu kiroho. Mwili wake ukatupwa karibu na barabara. hizo katika michezo ya taarifa ambazo zimetawala, na wenyeji wa eneo hilo wanalalamika kwamba usalama una dharura kiasi kikubwa. Tuwasikie hawa waliozungumza na Citizen.
Hii kitendo imekuwa imetuangaisha sana. Wazee wetu wanaendaga kutafuta, tunastuka hata watafika kwa manyumba ama hawafiki.
Na pia tunataka ile amri ya kutoruhusu pikipiki kupita saa 3 usiku iweze pia kutekelezwa.
Halafu sasa upande ndani, leo ikiwa ni Januari 26, inaashiria miaka 30 wakati waasi wa NRM walivamia jiji la Kampala. Na BCM7 Natasha Karugire alikuwa msaidia leo mapema ya kuzindua filamu ambayo inaitwa 27 Guns, yani bunduki 27. Kumbuka Natasha alikuwa mwanamitindo, lakini mkajana akatangaza kuingia katika masuala ya utayarishaji filamu. Na hii ametayarisha filamu ikiangazia familia yake, mamake na babake Mseveni, siku zilizoendelea. Na hapa nimepata kionjo kidogo vile filamu hii imetayarishwa, na wanaohusika ni wanajeshi hasa.
Jude, I'm a civilian with fingers and knives.
Comrades, the people know they are in a liberated zone.
Because they know we won't kill them.
Every gun we get is one fighter less vulnerable.
Naam, Kioko.
Umesikia hapo?
Naam, tumesikia.
Kazi ya binti ni kati ya mchezaji.
Sawa kabisa. Kwa hiyo hiyo ni Natasha Museveni, kama unavyotueleza kwamba hapo wamezindua hiyo filamu 27 Guns.
Leo ni siku maarufu ya kuzindua, lakini inasemekana mpango ya kuzindua huu kamilika umetangazwa kuahirisha. Lakini yenyewe inaonyesha hata dada yake mmoja akiigiza vile na mauke ya anachelekea akisaidia babake wakati ule akitokea kombozi wakati utawala wa Mtene Bote.
Asante sana Joseph Atikioko kutoka hapo Mombasa, Kenya. Tunakushukuru sana kwa taarifa hiyo. Basi turudi hapa studio mkamiti kibayasi.
Sawa, tuangalie yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii.
Sawa kabisa mkamiti. Mengi yanavuma kweli kweli, kama ulivyoona hasa huko nchini Kenya. Kinachoongoza kikubwa ni hii kutangazwa kwa baraza la mawaziri. Maanake walitangazwa wachache, sasa leo kama tulivyotangaza kwenye matangazo yetu, wale waliobaki wametangazwa hii leo. Kwa hiyo mengi yamekuwa yakizungumzwa. Habari hii inasambaa kila mahali kwenye Twitter. Sasa hivi ukiangalia tweet zote ni hii taarifa ya baraza kukamilika la mawaziri nchini Kenya. Vile vile mkamiti, nikiangalia huko na huko kwenye Twitter na maeneo mengine, ni huko Uganda, mwigizaji mwenye asili ya Uganda, wazazi wake wanatoka Uganda, anaitwa Daniel Kaluuya. Yeye alizaliwa Uingereza, huyu ameteuliwa kuwania tuzo la Oscar.
Yes, tuzo filamu katika filamu ya Get Out.
Katika hiyo filamu ya Get Out kama filamu bora zaidi. Sasa ukiangalia basi, Daniel ni kijana mdogo na miaka 28 tu. Hivi sasa basi anashindana kwenye tuzo na watu wengine wengi kwenye tuzo. Wapo hapo Denzel Washington, Daniel Day, lakini ama kwa hakika kule Uganda habari hii imechukuliwa kwa kiasi kikubwa sana kwamba kila mtu anaizungumzia. Joshua Musa anasema siamini Uganda sasa inadhihirisha kwamba ina nyota wengi wanaweza kung'aa kwenye ngazi za kimataifa. Tunapiga mawimbi ya filamu kwa kishindo kule NTV, kwenye jarida lao, kwenye vyombo vya habari vya Uganda. Kila mtu tuseme kweli wanajivunia kwamba huyu kijana ana wazazi kutoka Uganda na asili yake ni Uganda. Basi hii shughuli kule imekuwa kizungumzo kweli kweli. Vile vile mkamiti, kwenye mitandao kuna habari nyingine nasema inafurahisha kidogo, mashindano ya urembo wa ngamia
Saudi Arabia
yaingia kwenye kashfa. Unaelewa kwamba kwa kuna mashindano wanafanya ya ngamia. Sasa wanasema huko ngamia 12 walipoteza sifa ya mashindano ya urembo nchi zote baada ya wamiliki wao kuachoma sindano ya kubadili maumbile. Yaani mpaka wameingia kwenye kashfa kwa sababu wameamua kuingiza kwa choma sindano ngamia wao waweza kuandika mabili.
Sande, naona muda hauturuhusu hilo swala, tunaweza tukaliangalia kwa kina
au pengine BMJ ataliangalia kwenye vijimambo kwa kina zaidi
kutueleza.
Bila shaka
tunakushukuru sana mtazamaji kwa kuwa nasi katika VOA Express alasiri ya leo. Hali kadhalika wewe ulikuwa ukitusikiliza kwa njia ya redio, shukrani kwako pia kwa kuwa nasi katika dakika 30 za VOA Express kutoka hapa katika ardhi ya mji wa Washington DC nchini Marekani. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, nakwambia alasiri njema.